สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Chip War The Fight for the World's Most Critical Technology ของ Chris Miller เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเซมิคอนดักเตอร์จึงกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของอำนาจโลกยุคปัจจุบันหนังสือเริ่มจากกำเนิดทรานซิสเตอร์การเกิดวงจรรวมการเติบโตของซิลิคอนแวลลีย์ไปจนถึงระบบการผลิตชิปขั้นสูงที่พึ่งพาเครือข่ายบริษัทและประเทศจำนวนมากจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่แค่เล่าประวัติเทคโนโลยีแต่แสดงให้เห็นว่าไมโครชิปเกี่ยวข้องกับกองทัพเศรษฐกิจโทรคมนาคมรถยนต์สมาร์ทโฟนตลาดการเงินโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสังคมอย่างไรมิลเลอร์วางอุตสาหกรรมชิปไว้ในกรอบการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ยุโรปและจีนหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติธุรกิจประวัติเทคโนโลยีและคำอธิบายความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์ร่วมสมัยโดยเฉพาะประเด็นไต้หวันการควบคุมการส่งออกและความพยายามของรัฐในการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไมโครชิปในฐานะทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่เทียบได้กับน้ำมันแนวคิดสำคัญที่สุดของชิปวอร์คือไมโครชิปไม่ได้เป็นเพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่กำหนดขีดความสามารถของรัฐและบริษัทมิลเลอร์ชี้ว่าโลกสมัยใหม่ทำงานบนชิปแทบทุกระดับตั้งแต่อาวุธนำวิถีดาวเทียมศูนย์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือรถยนต์ไปจนถึงระบบไฟฟ้าและตลาดการเงินเหตุผลที่ชิปมีสถานะใกล้เคียงน้ำมันไม่ใช่เพราะเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ขุดได้ยากแต่เพราะการออกแบบและการผลิตต้องใช้ความรู้สะสมเครื่องจักรเฉพาะทางเงินลงทุนมหาศาลและเครือข่ายซัพพลายเออร์ระดับโลกประเทศที่เข้าถึงชิปขั้นสูงจึงมีข้อได้เปรียบทั้งด้านเศรษฐกิจและการทหารหนังสือทำให้เห็นว่าอำนาจในศตวรรษที่21ไม่ได้วัดจากจำนวนโรงงานทั่วไปเท่านั้นแต่วัดจากความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ในระบบคำนวณประเด็นนี้ทำให้ชิปกลายเป็นสนามแข่งขันที่รัฐไม่อาจปล่อยให้ตลาดจัดการเองทั้งหมดเพราะการขาดแคลนหรือถูกตัดขาดจากชิปขั้นสูงอาจกระทบทั้งการผลิตสินค้าความมั่นคงแห่งชาติและความน่าเชื่อถือของระบบเศรษฐกิจประเด็น2การเติบโตของอุตสาหกรรมชิปจากนวัตกรรมอเมริกันสู่เครือข่ายโลกมิลเลอร์เล่าพัฒนาการของอุตสาหกรรมชิปผ่านการเปลี่ยนผ่านจากการประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ไปสู่วงจรรวมและต่อเนื่องถึงชิปที่มีทรานซิสเตอร์จำนวนมหาศาลหนังสือให้ภาพว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ครองความเป็นผู้นำด้วยนักประดิษฐ์เพียงไม่กี่คนแต่ด้วยระบบนิเวศที่รวมมหาวิทยาลัยเงินทุนเสี่ยงกองทัพบริษัทเทคโนโลยีและตลาดผู้บริโภคช่วงแรกความต้องการจากโครงการอวกาศและระบบอาวุธช่วยผลักดันให้ชิปมีขนาดเล็กลงเร็วขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้นต่อมาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ทำให้อุตสาหกรรมขยายตัวเกินขอบเขตกองทัพจุดแข็งของหนังสือคือการไม่แยกเทคโนโลยีออกจากธุรกิจการตัดสินใจของผู้ประกอบการการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตจำนวนมากและความสามารถในการสร้างตลาดใหม่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคนิคเมื่อเวลาผ่านไปอุตสาหกรรมที่เริ่มจากฐานอเมริกันก็กลายเป็นเครือข่ายโลกโดยบางประเทศเชี่ยวชาญด้านการผลิตบางประเทศเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรและบางบริษัทเน้นการออกแบบการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างประสิทธิภาพสูงแต่ก็ทำให้ความเปราะบางกระจายไปทั่วห่วงโซ่อุปทานประเด็น3ห่วงโซ่อุปทานชิปแบบแยกส่วนและความเปราะบางที่ซ่อนอยู่หนึ่งในประเด็นที่หนังสืออธิบายได้ชัดคือการแยกส่วนของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอดีตบริษัทจำนวนหนึ่งพยายามควบคุมทั้งการออกแบบและการผลิตแต่เมื่อเทคโนโลยีซับซ้อนขึ้นและต้นทุนโรงงานสูงขึ้นอุตสาหกรรมจึงค่อยแยกเป็นบทบาทเฉพาะบริษัทบางแห่งออกแบบชิปบริษัทบางแห่งผลิตตามแบบบริษัทบางแห่งทำเครื่องจักรลิโทกราฟีและบริษัทอื่นจัดหาซอฟต์แวร์หรือวัสดุเฉพาะทางโมเดลนี้ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากเพราะผู้เล่นแต่ละรายสามารถทุ่มทรัพยากรให้กับความชำนาญของตนแต่มิลเลอร์ชี้ว่าประสิทธิภาพนี้มาพร้อมความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์อักจุดใดจุดหนึ่งในเครือข่ายหยุดทำงานทั้งระบบอาจสะดุดความสำคัญของไต้หวันและเกาหลีใต้จึงไม่ได้มาจากปริมาณการผลิตอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถในการผลิตชิปขั้นสูงที่มีผู้ทำได้ไม่กี่รายยิ่งชิปก้าวหน้ายิ่งต้องพึ่งเครื่องจักรและความรู้เฉพาะทางมากขึ้นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เหตุการณ์ชั่วคราวล้วนๆแต่สะท้อนโครงสร้างการผลิตโลกที่เชื่อมโยงแน่นประสิทธิภาพสูงและมีจุดคอขวดจำนวนจำกัดประเด็น4 บทบาทของรัฐในการสร้างและปกป้องความได้เปรียบด้านเซมิคอนดักเตอร์ชิปวอร์แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมชิปไม่เคยเป็นผลของตลาดเสรีล้วนๆรัฐมีบทบาทตั้งแต่ระยะแรกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่งบประมาณด้านกลาโหมและการวิจัยช่วยสร้างความต้องการเริ่มต้นให้เทคโนโลยีที่ยังแพงและเสี่ยงการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้บริษัทและนักวิจัยมีพื้นที่ทดลองก่อนที่ชิปจะเข้าสู่ตลาดพาณิชย์ขนาดใหญ่หนังสือยังอธิบายว่ารัฐบาลในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะไต้หวันและเกาหลีใต้ใช้นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสร้างฐานการผลิตที่แข่งขันได้กรณีไต้หวันสำคัญมากเพราะการวางยุทธศาสตร์ของรัฐและการเชื่อมโยงกับตลาดโลกช่วยให้บริษัทผู้ผลิตชิปตามสัญญากลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีขั้นสูงในยุคปัจจุบันประเด็นนี้กลับมาเด่นชัดผ่านกฎหมาย Chips Act ของสหรัฐอเมริกาการอุดหนุนโรงงานและการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีไปยังจีนมิลเลอร์ทำให้เห็นว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ใครมีนักวิทยาศาสตร์มากกว่าเท่านั้นแต่อยู่ที่ใครสามารถออกแบบระบบสนับสนุนระยะยาวป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีสำคัญรักษาความร่วมมือกับพันธมิตรได้ดีกว่านี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงนโยบายไม่ใช่แค่ประวัติอุตสาหกรรมเด่นสุดท้ายการแข่งขันสหรัฐจีนและความเสี่ยงของไต้หวันในระบบชิปโลกแกนร่วมสมัยของหนังสือคือการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเพื่อควบคุมเทคโนโลยีชิปขั้นสูงวิลอธิบายว่าจีนตระหนักดีว่าการพึ่งพาชิปต่างประเทศเป็นข้อจำกัดเชิงยุทธศาสตร์เพราะชิปจำเป็นต่อทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ระบบสื่อสารและการปรับปรุงกองทัพจีนจึงทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่การไล่ทันในชิปขั้นสูงไม่ง่ายเพราะต้องใช้ทั้งเครื่องจักรพิเศษซอฟต์แวร์ออกแบบวิศวกรรมการผลิตและประสบการณ์สะสมหลายทศวรรษในอีกด้านหนึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามรักษาความเหนือกว่าด้วยการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญพร้อมกับชักชวนพันธมิตรให้ควบคุมเครื่องมือและความรู้ที่ใช้ผลิตชิประดับสูงไต้หวันจึงกลายเป็นจุดเปราะบางที่สุดของระบบเพราะมีความสามารถด้านการผลิตที่สำคัญต่อทั้งโลกขณะเดียวกันก็อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหนังสือไม่ได้เสนอภาพอนาคตแบบฟันธงแต่ทำให้เห็นว่าความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันอาจมีผลกระทบเกินกว่าการเมืองภูมิภาคหากการผลิตชิปขั้นสูงหยุดชะงักเศรษฐกิจโลกและโครงสร้างอำนาจทางทหารจะได้รับแรงกระแทกพร้อมกันโดยสรุปชิปวอร์เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโลกเทคโนโลยีในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงติดตามข่าวสินค้าใหม่หรือบริษัทชื่อดังผู้บริหารนักลงทุนนักนโยบายนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิศวกรและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจเศรษฐกิจโลกจะได้ประโยชน์ต่างกันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้มองเห็นว่าความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เกิดจากราคาหรือกำลังผลิตเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์กฎการส่งออกทักษะแรงงานและการรวมศูนย์ของเทคโนโลยีบางประเภทประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เข้าใจว่าความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์มีรากอยู่ในประวัติศาสตร์สงครามเย็นการแข่งขันธุรกิจและนโยบายอุตสาหกรรมระยะยาวเมื่อเทียบกับหนังสือเทคโนโลยีทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ติดอยู่กับคำอธิบายทางวิศวกรรมอย่างเดียวและไม่ลดเรื่องชิปให้เป็นเพียงประเด็นการเมืองระหว่างประเทศมิลเลอร์ผสานประวัติธุรกิจเทคโนโลยีความมั่นคงและเศรษฐศาสตร์การผลิตเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือจึงโดดเด่นในหมวดสารคดีร่วมสมัยเขาอธิบายว่าสิ่งเล็กระดับนาโนเมตรสามารถกำหนดทิศทางอำนาจโลกได้อย่างไรและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความขัดแย้งเรื่องชิปเป็นเรื่องพื้นฐานของอนาคตเศรษฐกิจและความมั่นคงไม่ใช่ประเด็นเฉพาะของวงการเทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนคริสมิลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่